Prosincový kolaps na D1 a jen necelé 4 kilometry nových dálnic otevřené v loňském roce. To jsou důvody, proč se v posledních dnech spekuluje o možné výměně ministra dopravy. Proč se v loni neotevřelo víc nových dálnic? Mohou za to předešlí ministři dopravy, kteří stavby dálnic dostatečně nepřipravili? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu je bývalý ministr dopravy, současný předseda poslaneckého klubu ODS a expert této strany na dopravu Zbyněk Stanjura. Dobrý den, vítejte v našem sněmovním studiu.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Když jsem hledal na internetu a na sociálních sítích vaše vyjádření a komentáře ke spekulacím o možné výměně ministra dopravy Dana Ťoka, tak jsem nic nenašel. To k tomu jako dopravní expert nejsilnější opoziční strany nemáte co říci nebo napsat?
Ale určitě ano, a my jsme už několikrát i spolu s panem předsedou Fialou jsme vyzývali v minulých měsících a minulých letech k výměně ministra dopravy. Ty problémy jsou dlouhodobé, taky se spekulovalo, že už druhé vládě Andreje Babiše nebude. Sám to spochybňoval s tím, že už nemá motivaci. Nakonec v té funkci pokračuje.
Takže máte pocit, že už předtím jste to řekl tolikrát, že teď nemá smysl to opakovat? Chápu to dobře?
Přesně tak. Já myslím, že to vidí i řidiči a ti, kteří jezdí po našich dálnicích a silnicích, že prostě ministr dopravy úspěšný není.
To znamená, že z vašeho pohledu by ho měl premiér odvolat?
Tak my máme problém s celou vládou. My jsme té vládě nedali důvěru, my jsme vyvolali hlasování o nedůvěře.
Dobře, ale když teď budeme mluvit o panu ministrovi Ťokovi, tak v tomto byste byl proto, aby i když ta vláda
určitě
zůstane,
není, ale není to určitě jediný minister, který by měl odejít ze své funkce, a takže kdyby došlo k výměně na postu dopravy, tak to určitě věc, kterou nebudeme kritizovat.
Ta kritika pana ministra Ťoka se objevila v té poslední vlně, hlavně po prosincovém kolapsu dálnice D1. Je v tomhletom případě, v tom konkrétním případě ta kritika na místě? Je opravdu vina ministra dopravy to, že se zablokuje vinou sněžení dálnice?
Tak je určitě část viny i na ministru dopravy, konkrétně na ministru, na ministerstvu a taky na ředitelství silnic a dálnic. Samozřejmě kalamitní situace může vzniknout kdykoliv, kterékoliv zemi, ale tady k tomu přispělo to, že nebyly ukončeny práce na opravách. Byl zpožděn harmonogram, to znamená, ta dálnice na to nebyla ani připravená fyzicky. A jakmile napadl kalamitní sníh, tak vznikl velký problém a mnoho řidičů uvízli vlastně v pasti. To znamená, kromě toho, že vznikla ta kalamitní situace tím, že ta dálnice nebyla v dobrém stavu ve smyslu toho, že nebyla průjezdná, nebyla dostatečně široká, kromě toho byla i pomalá reakce strany státu, aby včas zastavili dálnici a do té pasky, aby se dostali další řidiči, nejenom osobních nákladních vozidel, ale taky autobusů s dětmi. To si myslím, že to bylo nezvládnutné na straně ředitelství silnic a dálnic, ale je to současně podřízená organizace ministerstva dopravy a je to taky věc ministra dopravy. K tomu přidám, já bych řekl, až komické vyjádření pana ministra, že neočekávali kalamitní sníh, že čekali, že v prosinci kalamitní sníh nepřijde. Nevím, co je to kalamitní sníh a co není kalamitní sníh. To, že v prosinci sněží na Vysočině, je zcela běžná věc, není to nic překvapivého.
Takže na druhé straně, ale ne vždycky se kvůli tomu zastaví D1. Vy jste byl ve funkci část zimy nebo většinu zimy. Vy jste nastupoval v prosinci roku 2012, končil jste v červenci roku 2013. Ano. Když jsem se díval do archivu, tak jsem žádný velký dopravní kolaps na D1 v tom vašem funkčním období nenašel. Ale třeba v té předešlé zimní sezóně tam byla ledovková kalamita, ta dálnice také stála. Není tohle spíš otázkou štěstí nebo smůly ministra dopravy, že zrovna v době, kdy je ve funkci, tohleto počasí přijde?
Pokud by ta dálnice v tom prosinci byla v normálním stavu, to znamená, bylo by dostaně to zúžení, byl by tam dostatek prostoru pro minimálně dva pruhy široké, tak jak mají být.
Tak jste přesvědčen, že by to, k tomu kolapsu nedošlo?
Nedošlo by k tomu kolapsu, nebo by byl ten kolaps byl mnohem menší. A pak je to skutečně o tom, zda ta zima je tuší nebo není a zda ta kalamitní situace nastane nebo ne. Ale tady v tomto konkrétním případě došlo k selhání na straně státu.
Na druhé straně pan ministr tvrdí, že ta firma nebo to konsorcium bylo vybráno na základě veřejné zakázky a že v podstatě neměl šanci s tím něco udělat dříve. S tím vy nesouhlasíte?
Ne, já s tím nesouhlasím. Zaprvé jsem četl vyjádření jak premiéra, tak ministra dopravy, že za nima chodili velvyslanci jiných států, kteří stáli o to, aby tu zakázku dostalo konzorcium, kde jsou i zahraniční firmy. Tím se nesmíme nechat ovlivnit. Máme vybírat firmy, které jsou kvalitní.
A vy tedy máte pocit, že tohle konzorcium bylo vybráno jenom proto, že chodili se přimlouvat?
Ne, já vycházím jenom z veřejných zdrojů, jak to vysvětlovat. omlouvali jak pan premiér, tak pan ministr dopravy. A není pravda, že se musí vždy vybírat vítěz podle ceny, že nejnižší cena vítězí. Ten zákon takhle nebyl nikdy. Je to o to politické odvaze, abychom vybrali dobrou cenu, ale taky dobrou kvalitu. Musíme se dívat na oba dva ty parametry, ne pouze na, jeden. A pokud došlo ke zpoždění, tak samozřejmě objednatel, stát, může ty práce zastavit a říct, končíme pro letošní rok, přerušíme práce z klimatických důvodů, pokračovat se bude například v březnu, ano, pak se musí smluvně ošetřit, kolik bylo zpoždění reálné, za co můžou dát penále, za co ne, tady někdo věřil.
A tohle vy byste udělal třeba v situaci, kdy tam podle těch informací, které jsou dostupné, jsou díry, ty se musí zasypávat, není to zas tak jednoduché jenom odstranit zátarasy a zprovoznit tu dálnici?
No ale to se stalo, myslím, 16. prosince. To už je hluboká zima, to není 1. listopadu, by to mohlo být překvapivé.
To znamená, že kdyby vy jste byl ve funkci, tak 1. listopadu, pokud to není hotové, tak řeknete,
takhle to nechci říct, to je hrozně jednoduché říkat, kdyby tam seděl někdo jiný. Stát měl zareagovat jinak. Já jsem přesvědčen, že by to tak bylo, že by ŘSD v té době, že by ŘSD zareagovalo jinak, ale to je hrozně levné říct, kdybych tam byl já, to se nestane. Určitě bych trval na tom, abychom nebyli zaskočeni tím, že v prosinci sněží na Vysočině, protože tím se nikdo zaskočit nemá nechat. To je přece obvyklá věc.
Jedním z důvodů, alespoň podle ředitelství silnic a dálnic, proč té kalamitě došlo, bylo chování řidičů kamionů. Ve sněmovně už se objevují návrhy, že v některých situacích by bylo správné podle některých poslanců zakázat jízdu kamionů v levém pruhu. Vy byste tohleto podpořil?
Tak to už je dneska. Kdyby stát více využíval ty dočasné značky, to znamená, dá se už dneska zakázat na vybraných úsecích jízda kamionu v tom levém jízdním pruhu, ale kromě toho zákazu to musí taky někdo vymáhat. Vlastně existují už dneska docela dlouhé úseky, zrovna minimálně na D1, kde kamiony nesmí do levého pruhu, přesto tam jezdí. A neslyšel jsem o tom, že by policie, dopravní policie se to nějakým způsobem na to zaměřila a případně dávala citelné sankce za takový přestupek, protože pokud stát zakáže v určitém úseku předjíždění v levém pruhu, tak ví, proč to dělá. Takže to už existuje dneska.
To znamená, že z vašeho pohledu by policie víc měla tohleto trestat a není potřeba měnit zákony.
Já si to myslím. Myslím, že to je mnohem potřebnější, než někde měřit rychlost, jestli někdo jede 55 na 50, raději kontrolovat právě to, že kamiony, těžká vozidla nesmí do levého pruhu na vybraných úsecích.
Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu je předseda poslaneckého klubu ODS a bývalý ministr dopravy Zbyněk Stanjura. Vy už jste před chvílí říkal, že z vašeho pohledu velkou vinu za ten prosincový kolaps na D1 nese modernizace D1. Ta modernizace začínala právě v době, kdy vy jste byl ministrem dopravy. Co říkáte tomu, že za 6 let, co nejste ve funkci, ta modernizace stále neskončila?
No to já bych řekl, že je největší pochybení státu.
A kdo za to může?
Tak je to jednoduché, může za to stát, to znamená ministerstvo dopravy, ředitelství silnic a dálnic, částečně taky legislativa, částečně ti, kteří té modernizaci házejí klacky pod nohy, já bych řekl z ideologických důvodů, ne z praktických, protože není pravda, že stavíme novou dálnici. Ta dálnice se vlastně rozšiřuje na každé straně 85 cm, to není žádná nová stavba.
Na druhé straně ale z té dálnice, když se člověk na to dívá, tak nezbyde v podstatě nic. Jsou tam i zemní práce, jde se do hloubky, je tam nové podloží.
Ale to není žádná nová dálnice, to je normální rekonstrukce nebo oprava, o to je jednodušší i to přípravné řízení. To není tak, že prosazujete novou stavbu v novém území, kdy musíte nejdřív vyvlastňovat pozemky nebo získat pozemky, složitě dokazovat vliv té stavby na životní prostředí, zda je nebo není, získat územní rozhodnutí, stavební povolení. Tady je to mnohem jednodušší. Máme za sebou 6 stavebních sezón a já si pamatuju, že v tom roce 2013, když jsme zahajovali, myslím, že to byly tehdy 3 úseky, tak že se odhadovalo, že to právě těch 6 stavebních sezon bude trvat, že v roce 2018 to bude hotovo. Dneska se mluví minimálně o dalších 3 stavebních sezónách, to znamená, že by mohlo být hotovo někdy na konci roku 2021. Když si vezmeme, že ten úsek, který se opravuje, má zhruba 160 km na 9 let, mě to přijde příliš dlouhá doba.
Vy říkáte, že to byla chyba ministrů, že to byla chyba legislativy a tak dále. Když jste byl na tom začátku, cítíte nějakou chybu třeba i u sebe? Dalo se tehdy něco urychlit?
Ne, já myslím, že ne. Já jsem odcházel z funkce, protože padla vláda. Za 7 měsíců nejste schopen nic zásadního změnit. Jediné, co jsem byl schopen změnit, co jsem taky udělal, že jsem podstatným způsobem zvýšil objem peněz na přípravu nových staveb. To bych řekl, že razantním způsobem. To, že hned můj první nástupce zase ty peníze snížil, to už je jiná věc, ale dobře. Kdybych té funkci byl dva, tři roky, tak se bavíme o tom, co reálně se byl schopen udělat pozitivně nebo negativně za tu krátkou dobu. My jsme vlastně byli schopni a připravovali jsme se na to, že vlastně vypukne ta modernizace. A bylo to něco nového, byly z toho velké obavy, jak vlastně ten provoz bude vypadat. A já jsem v té době přišel do funkce v prosinci 2012 a řekl jsem, že nejlepší, co pro D1 můžeme udělat, urychleně stavět D35. A tady se taky bohužel jsme se moc nepohli za těch 6 let, protože
vím, že tohle souvisí, ale přesto se vrátím ještě k té jedničce. Ano. Dobře, vy za to nemůžete, který ministr, když říkáte, že někteří ministři za to mohou, tak na koho byste ukázal, kdo tedy za to může, že za těch 6 let D1 není hotová?
No všichni, kteří tam byli v té době.
Takže všichni po vás.
Ano.
Ještě k té rekonstrukci D1, když už se tímto způsobem mění, proč tam rovnou nejsou postaveny 3 pruhy v každém směru?
Tak je to právě z těch důvodů, o kterých jsem mluvil, to znamená, aby to bylo charakterem té opravy, aby se stavělo na pozemcích, které patří státu, aby se nemuselo šáhat do územně plánovací dokumentace, nemuseli se dělat nové posudky o vlivu té stavby na životní prostředí, tak by ten proces byl ještě mnohem delší.
Ale zpětně neberete to jako chybu tím spíš, že se to tedy protáhlo, že to celkem bude trvat, řekněme, těch 9 let, a jak se teď odhaduje?
Ne, tak já jsem šel k tomu, to bylo nachystané. To znamená,
že vy jste měl jenom šanci takhle to udělat a nebo
tlačit na ŘSD, aby soutěžilo co nejrychleji, aby koordinace těch staveb byla co nejlepší, aby se co nejrychleji vybírali dodavatelé, aby se co nejrychleji stavilo. Já jsem v té době měl na stole různé návrhy, aby se změnila technologie těch oprav, ale to bychom zase odložili o několik let.
Když sněmovna v prosinci debatovala o D1, tak váš stranický kolega Jan Skopeček navrhl, aby kvůli stavu D1 ministerstvo zlevnilo dálniční známky. To je oficiální návrh ODS?
Já myslím, že to je rozumný návrh, protože...
Takže ho budete dál prosazovat?
Ano, já myslím, že ho budeme dál prosazovat. Já myslím, že jsme o tom připraveni vést debatu i s ministrem dopravy, protože nějakou kompenzaci za ten čas, který tam stráví řidiči, bychom měli dát. A bavíme se o osobních automobilech, nebavíme se o nějakém slevu na mýtu, bavíme se o těch našich občanech, kteří mají dálniční známku.
A kolik by to mělo být? Jaká je vaše představa?
Tak v zásadě jsou 2 možnosti. Buď bychom vyšli z celkové délky dálniční sítě a z toho bychom dali D1 a o to bychom snížili to procento, anebo bychom celou D1 nechali bez poplatku. To je taky možné řešit. Na ten úsek zhruba těch 160 kilometrů, kde probíhají ty rekonstrukce. To je druhé řešení.
Z vašeho pohledu je lepší které řešení?
Já myslím, že obě dvě jsou dobrá, protože by to mohlo zvýšit nebo respektive snížit cenu za ten snížený komfort, který řidiči osobních motorových vozidel mají.
Od kdy by to mělo platit?
No čím dříve, tím lépe.
To znamená, ještě v letošním roce, byť se třeba dálniční známky už prodávají?
V letošním roce je to vlastně prý, že do konce ledna musí mít všichni koupenou dálniční známku, to se stihnout nedá. Nicméně dá se to kompenzovat například na příští rok, nebo případně se dají nějaké úseky vyjmout ze spoplatnění, v tom okamžiku by tam mohli jít i ti, kteří dneska tu dálniční známku nemají.
Máte proto dojednanou podporu? Myslíte si, že tohle projde?
Ne, tak podporu zatím dojednanou nemáme, jsme připraveni o tom jednat, aby řekl, že nejprve na půdě hospodářského výboru například, nebo na půdě podvýboru pro dopravu.
Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu je předseda poslaneckého klubu ODS, bývalý ministr dopravy Zbyněk Stanjura. Za loňský rok bylo v České republice otevřeno 3,7 kilometrů nových dálnic. Ministr Dan Ťok se hájí tím, že příprava stavby nové dálnice trvá dlouho a že je to tak vina jeho předchůdců. Tedy i vás, pane Stanjuro, berete to?
Tak částečně je to pravda. Ale jak jsem říkal, já jsem za tu krátkou dobu, kdy jsem byl na ministerstvu, jsem razantním způsobem zvýšil peníze, které stát investuje do přípravy nových staveb. Já myslím, že za tu krátkou dobu jsem toho víc udělat nemohl. A pak jako poslanec jsem se podílel na 2 zásadních legislativních změnách, které byly přijaty v této oblasti. Jednak na tom, jak se změnila pravidla pro výkupy pozemku, to byl poslanecký návrh zákona, ne návrh ministerstva, který opravoval předchozí chybný vládní návrh. Tam jsem byl jeden ze spoluautorů. A stejně tak jsme loňském roce přijali novelu zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, kde jsem byl taky jeden ze spoluautorů, takže jsem se podílel aktivně jako poslanec na změně legislativy k tomu, aby ta doba se zkrátila.
Když se člověk dívá na zahajované stavby dálnic a rychlostních silnic, tak v té historii zlom přišel za ministra Víta Bárty z Věcí veřejných. Ten ještě zahájil stavbu 16 kilometrů, ale potom Radek Šmerda, Pavel Dobeš, vy, Zdeněk Žák a Antonín Prachař, vy všichni máte nulu, respektive u vás je tam začátek modernizace D1, takže kdybychom ji brali jako novou dálnici, tak jak to bere pan premiér, tak bychom vám připočítali 35 kilometrů, ale u staveb na Zelené Louce i vy tedy máte nulu. Co se tehdy stalo? Co se tak zlomilo?
Tak byl to chybný přístup pana ministra Bárty, on díky tomu taky z té vlády byl poměrně rychle odvolán, on vlastně zastavil přípravu.
A proč se to ale nepodařilo nastartovat rychleji? Proč, když si představím možná laicky, že předtím je něco rozpracované, zůstane to v šuplíku, pan ministr Bárta dobře v tom nepokračoval, ale proč vy jako nástupci jste to z toho šuplíku nevzali a nenavázali?
Já se omlouvám, že to je jako zajímavé, že jsem bývalý ministr, ale byl jsem tam 7 měsíců, v toho s důvěrou 6 měsíců.
Ale víte, jak to chodí, to znamená, že dokážete proč to nešlo, jestli to nešlo.
No šlo to, jediné, co jsem udělal, co jsem měl udělat, takže jsem razantně zvýšil ty peníze. Některé z těch zastavených staveb jsem obnovil. Mimo jiné jsem vyjednával s tehdejším ředitelem Skánsky, dnešním ministrem dopravy, o tom, aby případně snížili cenu a pak, že ty stavby spustíme. Taky se to povedlo. Některé stavby jsem znovu zahájil, už po nich jezdíme, ať už je to obchvat Chrudimi nebo 1.11 z Opavy do Ostravy, obchvat Třince a podobné věci. To si myslím, že se za těch 7 měsíců podařilo, ale opravdu za 7 měsíců. Nejste schopen něco zásadně změnit.
Já se opravdu spíš ptám proto, že je tady kritizován ministr dopravy. On tvrdí, že za to nemůže, že je ve vleku předešlých ministrů. Tak z vaší zkušenosti, jak dlouho je ministr dopravy ve vleku svých předchůdců?
Já bych ten argument bral, kdyby tam byl pan ministr 1 rok.
To znamená, možná jeden rok je akceptovatelný.
Určitě, to si myslím, že určitě ano, možná 18 měsíců, ať neříkám striktně 12 měsíců, ale hnutí ano má 5 let klíčové rezorty důležité pro stavbu dálnic a silnic, protože to není pouze ministerstvo dopravy. Je to taky ministerstvo pro místní rozvoj, které má to samé politické hnutí, má 5 let. Kdo má v gesci stavební zákon? No přece hnutí ano. A třetí důležité ministerstvo, které vstupuje do přípravy velkých dopravních staveb, je ministerstvo životního prostředí, které má taky 5 let hnutí ano na starosti. Takže po 5 letech říká, že se nedá nic, že se nedá stavět, že je špatná legislativa, to mi přijde, že to je přes čáru. Kdyby to říkali politici, kteří přišli z opozice do vlády během prvního roku, tak bych to akceptoval, že to je prostě rozumné, člověk proto může nic namítat. Ale očekával, že během toho prvního roku přijdou ze změnou legislativy. A jak jsem ukázal například v té oblasti dopravy, ty dvě zásadnější změny, které se podařilo přijmout, objevily poslaneckou iniciativu napříč politickým spektrem.
Vy už jste se zmínil o těch změnách. Jsou podle vás dostatečné, nebo bylo by potřeba ještě přijmout nějakou legislativní změnu?
No, určitě musíme zjednodušit stavební zákon. My v této chvíli jako občanští demokraté připravujeme další novelu, kterou představíme v příštích dnech, která by měla urychlit stavební řízení i ostatních staveb, nejen u těch vybrané infrastruktury. Zjednodušeně by mělo platit, že do stavby odpůrce by mohli vstupovat pouze jednou. A jsme připraveni tu debatu za tom, aby v okamžiku územně plánovací dokumentace nebo zásad územního rozvoje nebo v okamžiku územního rozhodnutí, tam musí mít právo veřejnost vstoupit a hájit své zájmy, případně i soudně, ale nesmí se to opakovat, protože pak se to uměle protahují ty spory. To je první věc. Druhá věc, ale stát se v tom už jaký částečně poučil, je třeba i předcházet těm konfliktům. To znamená, když připravují novou stavbu, tak musí i projektanti, ale stát, který to zadává, především stát, který to zadává, zvážit ten prostor, to území, kterým ta komunikace půjde, zda tam není nějaké cenné území, zda není jednodušší už to naplánovat tu dálnici o kilometr dál od například nějakého města nebo nějaké cenné lokality, že tam pak vznikají zbytečné konflikty a příprava té stavby se prodlužuje. Na druhé straně, pokud to bude priorita vlády, ministerstva dopravy, tak si myslím, že jsme schopni stavět rychleji nemusíme se dívat na západ, můžeme se podívat našim sousedům do Polska, na Slovensko, tam se staví prostě rychleji.
Debatuje se také o možné transformaci ředitelství silnic a dálnic. Z vašeho pohledu to by pomohlo?
Určitě by to pomohlo. Já jsem před těmi 6 lety chystal transformaci na akciovou společnost, pak ty práce usnuly, mluví se o tom, nic se v tom ale neudělalo, tak uvidíme. Ale to je pouze prostředek, my přece musíme nejdřív identifikovat problémy. Pak je snažit se řešit částečně legislativou, částečně lepším managementem a u toho je to jenom nějaký prostředek, jak zlepšit fungování ředitelství silnic a dálnic, respektive jak zlepšit kontrolu státu, jak funguje tato firma.
My jsme začínali personáliemi, já bych i skončil personáliemi, vy už jste kritizoval vedení ředitelství silnic a dálnic. Z vašeho pohledu měl by jeho generální ředitel Jan Kroupa odstoupit?
To je věc ministra dopravy. Já myslím, že zarezo.
Vy na to nemáte názor?
Já v této chvíli nemám dostatek informací. Musel bych vidět komunikaci mezi ředitelstvím silnic a dálnic, s ministerstvem dopravy, co kdo navrhoval, kdo co opomenul. Prostě nemám k tomu dostatek informací, abych takhle od stolu říkal, má odejít, nemá odejít. Ale těch problémů na ředitelství silnic a dálnic je víc, pouze na D1. A velmi často potom ředitelství silnic a dálnic bagatelizuje ty problémy, protože nejsou problémy pouze na D1. Máme na D3 s tím, že se vypsal něco na špatném formuláři a obvyklá odpověď je, ten člověk už u nás nepracuje, nic se nestalo, jedeme dál.
Dobře, ale nejsou tedy tohle důvody k tomu, aby pan ředitel rezignoval?
Politickou odpovědnost má ministr dopravy. To je princip, který já budu hájit vždycky, ať už jsem v opozici, nebo pokud bychom byli ve vládě. A ministr dopravy zodpovídá za rezort a za všechny manažeři, které v tom rezortu jsou. Ale tím pádem ten ministr nese na svých bedrech i neúspěchy nebo chyby svých podřízených logicky, protože sám si ho vybral.
Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, předseda poslaneckého klubu ODS, stranický expert na dopravu a bývalý ministr dopravy Zbyněk Stanjura. Díky, že jste byl u nás zase někdy naviděnou, naslyšenou.
Děkuji za pozvání, naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.